é unha empresa de 20 anos, non levamos 5 anos peleando por isto. Houve moitos handicaps, no Concello solventáronse todo, con moito esforzo, porque sabemos que a primeira loita foi co a fundación da banca, que iso é un desastre como funciona, pero, bueno, está conseguido. Agora faltanos que hai o compromiso da alcaldesa, da remodelación desta plaza. Queremos que a iglesia siga sendo este centro neurálxico do barrio e agora co ascensor, como dicía a señora Liberata, vai a poder vir máis a gusto, máis cómoda a misa. E como a ela, moitos máis. Moitos veciños van a poder comprar.
Desde o ano 82 que viñen para aquí, para Lugo, para virar a misa, por tiña que subir por a escaleira.